E cando xa pasou o Santos, 5 de novembro, estreamos mes e insistimos en emisión e argumento. Porque isto é tempo de jazz e nos seguimos percorrendo os camiños do trombón nesta música. Un saúdo cordial desde Radio Redondela a través das ondas de Radio Tui que estrea esta emisión de Lorena Otero e de Luis Cuntín. Benvidos a este tempo de radio. Un tempo de radio que hoxe percorre as ondas por vez 856. Son xa, pois, camiño de 20 anos bordando música e palabras nas noites aquí no sur de Galicia. É Radio Redondela quen nos produce, quen nos acolle. É Radio Tui quen nos emite en primicia, despois Radio Redondela e en días sucesivos as outras emisoras de radiofusión. Os sábados e domingos podedes escuitarnos en redifusión nestas dúas primeiras ou nas outras. E ademais, durante 15 semanas, da man máxica de Lorena Otero, pois quedan os podcasts depositados na páxina web de Radio Redondela para que poidades, volver a acceder aos contidos e cando facemos así series como esta, pois retomar tamén algún programa atrasado. Unha historia antolóxica do trombón no jazz, programa 24, e hoxe o segundo dedicado a algo que nos chamamos os anos de esplendor primeiros. Saúdo cordial destas dúas persoas que vos dixen que facemos o programa e pechemos os ollos. Estribémonos ben no sofá e deixemos soar un pouco máis a nosa sintonía. Bueno, os anos de esplendor primeiros porque percorrendo a historia do jazz da man da evolución deste instrumento, do trombón de vara, inda que en algún caso prestamos atención o trombón de pistóns e o trombón de vara baixo, pois realmente fomos constatando como desde os seus inicios hai unha evolución marcada, significativa, do xeito de tocar este instrumento e do xeito de integralo nas formacións máis pequenas e logo nas grandes orquestras. Pero é no ciclo dos anos de nacemento do bebop, os anos 40, 50, 60, de pronto acumulanse aí pois uns avances técnicos e hai tal floración de intérpretes de calidade que se produce un fenómeno paradoxal. Da manda consagración do jazz como unha música un tanto minoritaria e por razóns económicas en xeral protagonizada por grupos pequenos e nese contexto dunha perda de protagonismo, digamos, do trombón no conxunto das voces que fan o jazz, non obstante, insisto, hai tal concorrencia de virtuosos que verdadeiramente o panorama de música interesante feita con trombón é inesgotable. Nos seguimos o camiño de toda unha serie de solistas, primeiro do bebop, logo do cool jazz, logo do hard bop e finalmente do middle jazz. E tras unha longa serie de programas decidimos abrir esta sorte de paréntese, os anos de esplendor primeiros, porque hai logo outro ciclo máis próximo a nos no tempo, no que se deron unha serie de producións discográficas destinadas a exaltar o trombón e moitas veces a presentar xuntos pois a músicos de distintas correntes estilísticas, pero que eran coetáneas. Foi así que a semana pasada prestamos atención a aquel dúo lendario formado por J.J. Johnson, prácticamente pois o pai do trombón no bebop, e dun epígono seu, Kai Winden. E vimos ademais de algúns traballos deles en solitario, dos máis significativos, pois un traballo nesta clave precisamente de exaltación do trombón na que convocaron a outros seis trombonistas. E para comezar con música e enlazar con este traballo que nos estaba dando o tema nos últimos minutos da semana pasada, volvemos sobre este LP grabado para Columbia, nos estudios Columbia de Nova York, o 4 de abril de 1956, o caso concreto do tema que imos escuitar agora. Un disco que se chamou J&K plus 6, o sea, J&K es más 6, a nome do The J&K Trombone Octet. A formación está constituída por J.J. Johnson y Kai Winding, él é o responsable dos arranxos no tema que imos escuitar agora. E outros trombonistas de luxo que están presentes é Bob Alexander, un coñecido sideman, Urbi Green, un romántico desde o lado cool do jazz, diríamos, Eddie Bird, un bopper, pero que sobre todo se desenvolveu como sideman e que chegou, digamos, a desenvolver o trombón bebop por un camiño distinto ao de J.J. Johnson. E o gran Jimmy Cleveland, o continuador do estilo de J.J. Johnson no hard bop. Tamén están Barbara Salona e Tom Mitchell nos trombóns baixos. E unha sección rítmica de luxo, Hank Jones no piano, Mil Hinton no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. Imos escoitar moi rapidamente xa este tema, unha composición de Conrad Keydover, que é coñecido artísticamente como Con Conrad, con letra de Herbert Magnusson, aquí o tema é puramente instrumental, The Continental, un estándar. Bueno, sobre todo fixádevos na rapidez dos solos que se confunden estilísticamente de J.J. Johnson e de Kai Winding e o seu intercambio en fours, en series breves de compases. Comezamos así con música e despois imos recapitular un pouco sobre o estilo destes dous artistas. Eles son os solistas, malia o acompañamento desa sección de luxo formada por outros grandes trombonistas da época. Con todos vos, The J&K Trombone Octet de Continental. Bueno, a ver, estilísticamente, J.J. Johnson, algún crítico americano, bromeaba nos anos 50 dicindo que era o líder dunha escola da que o único integrante era él. J.J. Johnson é un home que da man, sobre todo, de Dizzy Gillespie, desenvolve o estilo intrincado, complexo, rápido de Gillespie e de Parker, que eran estilistas da trompeta e do saxo alto, levao o trombón. Hai, certamente, outra corrente de músicos que chegan a unha dicción bebop, tal é o caso de Eddie Vedder, pero conservando moitos elementos tímbricos e dinámicos da tradición clásica. Por tanto, máis vibrato, certos recursos glisandos, máis articulacións contrastadas, máis saltos de octava. J.J. Johnson practica un estilo lineal con moi pouco vibrato, máis ben cinguido de beizo e con algún vibrato ocasional de vara, pero intentando conxurar o vibrato de boca. Unha sonoridade metálica, neutra, que lle valeu algún reproche da crítica no sentido de que non acababa de soar a un metal pleno. Kai Winding desenvolve o seu estilo de outro xeito. Kai Winding ven da orquestra de Stan Kenton. E nun paradoxo que xa comentamos, resulta que todos os estilistas, diríamos, da onda cool, do jazz que se facía en California, tiñan unha sonoridade convencionalmente máis negra, é dicir, algo máis rugosa, algo máis terrosa. Porque a Kenton, no caso concreto de Winding, Kenton gustáballe o trombón moi forte, moi sobresoplado, moi vibrado de boca. Winding, a pesar disto, pois foi, vamos, acuñou o seu estilo inicial dentro desa dinámica, pero logo se foi aproximando ao modelo inevitable de J.J. Johnson. As de Winding e Johnson, ademais deste período en dúo, son casi vidas paralelas. En 1954, no Mintons, durante varias semanas, o espectáculo das noites consistía nun cuarteto de J.J. Johnson e, a continuación, un quinteto de Charlie Parker, no que o trombonista era Kai Winding. Así que, noite tras noite, ali estuveron tocando xuntos. En 1949, cando Miles Davis fai as famosas grabacións no Royal Roost, co noneto do Royal Roost, pois nunhas das sesións participa Johnson, e cando se fai a segunda rolda de sesións e el non pode participar, chaman a Winding. E logo, xa comentamos a semana pasada, que realmente o seu estilo é moi semellante. Nos intentaremos, nalgún dos temas, pois desentrañar quen é quen. E isto, en certa forma, é posible no seguinte tema que imos poñer deste disco, de Jay and Kai Trombone Octet. Agora, sigue sendo 4 de abril, a formación é exactamente a mesma que escoitábamos antes, e o tema é un tema que se chama Reason Shine, algo así como a luz do sol, o nacemento e o brillo do sol. Unha canción de Vincent Millijumans e de George Gard de Silva, pero que se chamaba George Gard de Silva. Grabado, como vos dixen, nos Estudios Columbia, en Nova York, naquel día de abril do 56. J.J. Johnson volve a ser o arranxador, e a formación, como vos dicía, é exactamente a mesma. E outra vez, pois o enfoque é semellante. Intercambio de solos breves entre ambos. E aquí creo que a diferencia se aprecia. O primeiro solo, logo se van dando quendas, é Winding, rapidísimo. E fixadevos como Johnson, J.J. Johnson, non é menos rápido que Winding, pero digamos que o son del é máis lineal e é máis cinguido, é dicir, a emisión desde a boca é máis cinguida, máis continua, diríamos que menos a impulsos, logrando así o efecto dun son un chisquiño máis lineal. Isto apreciase ben nesta breve maravilla, 2 minutos e 20, que se chama Rise and Shine. A formación cambia un tanto no tema que imos poñer a continuación deste LP que prácticamente pois estamos debullando polo miúdo. Lembrarvos que J.J. Johnson, que volve a ser responsable dos arranxos, e Kai Winding encabezan a formación, pero agora non tocando o trombón, sinón un instrumento curioso, o trombonium, que foi un intento de, bueno, de xerar un instrumento vertical hacia arriba. De feito, se inspira no, bueno, no eufonium. O eufonium é unha cousa como o bombardino, pero en vez de ser cónico, o tubo é cilíndrico. E, bueno, é unha especie, digamos, de mestura entre bombardino e trombón que apuntaba cara arriba. Non se chegou a usar moito nin a prosperar como instrumento, pero aquí J.J. Johnson e Kai Winding utilizan o trombonium. E esta é a particularidade principal deste tema. No trombón convencional están Bob Alexander, Urbie Green, Eddie Baird e Jimmy Cleveland, xa presentados antes, Barbara Salona e Tom Mitchell nos trombóns baixos, pero agora a grabación é do 6 de abril, e o 6 de abril cambia a sección rítmica, porque inda que sigue Hank Jones no piano, o contrabaixo é Ray Brown. Continúa Ossie Johnson na batería, pero hai que engadir a Cándido Camero na conga. O tema pídeo. O tema é a composición de Dizzy Gillespie e Frank Paparelli, A Night in Tunisia. Thank you. Y para rematar con este disco, pues otra canción de Rodgers y Hammerstein, es decir, de Richard Charles Rodgers y Oscar Greeley Clinton Ritter von Hammerstein II. All at Once You Love Her. Un tema que pon en evidencia unha certa nostalgia dun sonido de Big Band que creo que queda, bueno, pues xa patente no enfoque deste grupo. Kai Winding o primeiro solista, unha vez máis, parece que era un hábito entre eles, e xunto con J.J. Johnson, Bob Alexander, Urbie Green, Eddie Vedder e Jimmy Cleveland, pois desempeñase no trombón. Barbara Solona e Tom Mitchell están nos trombóns baixos. Hank Jones, Ray Brown e, como vos comentaba, Ossie Johnson son a sección rítmica a que se engade Cándido Camero, agora non na conga, sino nos bongos. Imos disfrutar dos soli perfectos, do acoplamento perfecto, da axilidade, do rigor, digamos, na dicción destes dous grandes trombonistas e dos seus compañeiros, J.J. Johnson e Kai Winding, The Jay and Kai Plus Six, ou, se o preferides, The Jay and Kai Trombone Octet. Un tema con sabor latino, con aire de cha-cha-cha, que parte deste estándar de Rodgers Hammerstein, All at Once You Love Her. Para poñer punto final a referencia a este disco que producira George Avakian e que gravara Arnold Root, pois imos poñer 4+4, é dicir, 4+4, composición de James Lewis J.J. Johnson, que volve a ser agora o responsable dos arranxos e esta vez, curiosamente, ele o primeiro solista. respóndelle Kai Winding, e a partir de aí pois o intercambio dialogado habitual entre eles. Bob Alexander, Urbie Green, Eddie Bert e Jimmy Cleveland son os outros trombóns, Bart Barzalona e Tom Mitchell os trombóns baixos, e como isto é do 6 de abril de 1956 nos estudios Columbia en Nova York, pois volvemos a ter a Hank Jones, a Ray Brown e a Ossie Johnson como sección rítmica. É un tema interesante porque nos vai permitir escuitar a estos grandes do trombón agora con sordina. Con todos vos, 4+4. Bueno, este disco de 1956 seguiu aquel primeiro Jai and Kai do 55 e a él seguirono varios álbumes repetindo, digamos que esta fórmula. O momento álxido de esplendor do dúo de J.J. Johnson e Kai Winding foi o Festival de Newport de 1956. Agora, a fórmula, máis ou menos, pois era a fórmula repetida. O proxecto en sí, pois, esgotouse, xa non daba máis de sí, pero logo eles volveron unha e outra vez, pois, en álbum, vamos, unha e outra vez, varias veces, con álbumes de reencontro. E un deses álbumes de reencontro, pareceme a min que hai que inscribilo nesta liña do primeiro esplendor do trombón. Aquí sí que non hai o acougo e o telón de fondo doutros trombonistas. Volven a estar sós J.J. Johnson e Kai Winding. Pero ademais se incorporan unha sección rítmica impresionante. O lendario Bill Evans no piano, con Paul Chambers no contrabaixo e Roy Haynes na batería. É dicir, todos os músicos que imos escuitar agora neste tema son lendas. Esta grabación, que xa era exaltando, porque os afeccionados botaban en falta este dúo cando desapareceu do mapa, pois xa este álbum, que é de 1960, foi titulado The Great Kai and J.J. Fixevos que aquí, curiosamente, é Kai Winding o que vai en primeiro lugar na denominación do grupo. Que nos registros indicáis é un Kai Winding and J.J. Johnson Quintet featuring Bill Evans. Bueno, imos escoitar para comezar Georgia on My Mind, unha canción moi coñecida, moi usada na publicidade, é lendaria a versión de Ray Charles e é prácticamente pois himno oficioso do estado de Georgia nos Estados Unidos. A canción non deixa de ter certa coña porque é unha composición de Hoagy Carmichael, de Hogan Howard Carmichael, con un compañeiro de creo, ata que de habitación na universidade, que foi Stephen Gorrell, Stuart Graham Stephen Gorrell. E, bueno, nada, Carmichael quería triunfar como compositor e acompañaba os seus estudos de dereito, pois, coa composición de cancións. E alguén lle dixo, unha fórmula infalible é facer unha canción evocando nostálxicamente un estado do vello sur dos Estados Unidos. E Carmichael, que en principio pois non tiña nada que ver con Georgia, pois compuxo esta música cunha letra moi atinada de Stuart Gorrell e aí nace pois un tema pois que é casi un lugar común na música popular americana. Este disco, polo que tiña de especial, foi un proxecto de Impulse, aquela casa de Bob Thiel que gravaba únicamente cousas exquisitas e que ademais as gravaba no estudio de Rudy Van Gelder cando xa non era a casa de seus pais, cando era un estudio ad hoc en Inglewood Cliffs, en New Jersey, e a grabación tivo lugar entre outubro e novembro de 1960. Na sesión de o 3 de outubro de 1960 deste Kai Winding J.J. Johnson Quintet featuring Bill Evans, pois imos escuitar a versión de Georgia on My Mind. E fixadevos como xa pasaron os anos, xa son os 60. E xa os dous xa non son uns boppers tan puros, xa están casi nunha clave de hard bop, permitíndose algunha sonoridade rugosa, terrosa, algún timbre que os conecta máis co jazz clásico. Como dialogan en contrapunto sobre esta bonita blues song. A voz principal é Winding e quen lle vai facendo o contrapunto e a resposta por detrás é J.J. Johnson, ata que toma o segundo solo, por certo un solo pletórico de lirismo, desmentindo pues, certa zona que tiña J.J. Johnson de músico tan pendente do timbre e da afinación que ás veces resultaba un chisco frío. Con todos vos, de Kai Winding and J.J. Johnson Quintet, featuring Bill Evans, Georgia on My Mind.
Thank you.
Bueno, luego de esta balada, un tema rápido. Un tema rápido no que tocan unísono y no que fan dúo. Y no que xogan con sordinas destas derby, que son sordinas de celuloide. Non é a Harmon metálica que se embute, nin outra sordina de émbolo metálica que se embuta no pabellón do instrumento, nin é unha plunger mood destas de goma ou rígida que se manexa desde fora do pabellón. De caso, unha sordina embutida no pabellón, pero de celuloide, con esa sonoridade como rota, como un tanto crevada. E con ese elemento tímbrico, pois se produce un estupendo intercambio entre J.J. Johnson e Kai Winding no trombón, secundados por Bill Evans no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Roy Haynes na batería. Unha canción de Cole Albert Porter, o sea, de Cole Porter, como parte dese álbum de Grit J and KK, nunha grabación, xa vos digo, do agora, do 2 de novembro de 1960. I concentrate on you. Eu concentreime en ti. Thank you. Coa típica introdución en clave pedal, que isto era moi do hard bop dos anos 50, desenvolvendo durante un chisquiño, un unísono perfecto sin acompañamento, pois Kai Winding e JJ, cada un no seu estilo, van dialogando. Winding, ás veces con algo de vibrato de boca, moi cadencioso, JJ cun son máis neutro. Nun tema interesantísimo e que ademais pois é da man dun dos compositores, dun dos melodistas, dun dos innovadores interesantes do bebop, de Thelonious Sphere Monk, Blue Monk. Tamén, unha vez máis, as estructuras e as tonalidades do blues inzando o jazz de máis calidade. Deste LP de Great Kai and JJ, pois imos escoitar este Blue Monk. Thank you. Bueno, en fin, está mal que o diga, pero xa nunha actitud casi rotenmelleresca, non sei se lembrades a quen era Rottenmeier, era un personaxe dunha institutriz, saía da novela de Joanna Spree, Heidi, pero vamos, que aquí se fixo famosa non tanto pola lectura da novela, canto por unha serie de dibuixos animados que nos 70, 80, creo, pois fixo chorar a medio país, paralizando, bueno, cuartéis e fábricas, pero en fin, esa é outra historia. Bueno, pues nada, con esa tonalidade coercitiva me din que hai que ir acabando. Imos acabar pois tamén un pouco con esta referencia. E xa vos digo, logo tanto J.J. Johnson como Kay Winding con outros trombonistas retomarían este formato e este repertorio que era moi equilibrado en canto arranxado por un ou polo outro e no que os dous se confundían. Pero foi tal o éxito que estes homenaxes non só se deron pois, digamos, de maneira inmediata a que eles deixaran de traballar. Incluso aquel home que era Chris Taylor, que empezou en AM e despois creou a súa propia casa CTI para gravar un jazz sofisticado, de calidade, sempre arroupado, digamos, orquestalmente, propúxolles un álbum homenaxe. E tamén este foi gravado no Rudy Van Gelder Studio en Inglewood Cliff, en Nova Jersey, en 1968. Ten unhas partes de que son temas releídos en clave de jazz, uns interludios en clave de música clásica, pero que nos imos escoitar é un tema brasileiro. A composición Casa Forte de Eduardo de Goenslobo, é dicir, de Edu Lobo. O álbum chamase Between and Between e xa vos comentei onde foi gravado e ademais pues, por esta época, 15 de novembro de 1968. Prácticamente pois 50 anos nos contemplan de música. E fixadevos o moderna que resulta. O enfoque deste LP é un enfoque comercial, pero, digamos, bueno, con gran calidade nos músicos e na producción. J.J. Johnson é o responsable dos arranxos e xuntamente con Kai Winding son os intérpretes do trombón. Ca súa relación habitual de unísono, de contrapunto e aquí en algún momento tamén de canon. Joe Beck está na guitarra eléctrica, un aínda novo e emerxente Herbie Hancock no piano, Ron Carter no contrabaixo, Airto Moreira na batería e unha sección de violins con Fred Buldrini, Lewis Ely, Harry Glickman, Emmanuel Green, George Ochner, Paul Polakian, Max Polikov, Joyce Robbins, Aaron Rostan, Tosha Shamarov, Julius Scratcher e Jack Saide. Xuntos registraron este tema que nos sirve de despedida. Casa Forte. Casa Forte, e Forte é a proposta para dentro de 15 días. Lembrarvos que o mércores 20 imos ter no multiusos da Xunqueira, probablemente as 8, a Edward Radbun e Jeremy Siskind nun interesante concerto da man do Concello e do Conservatorio. Piano e saxo, relendo en clave de jazz as variacións para piano de Debussy. Dous días despois, o gran mestre Pedro Iturralde coa orquestra de saxos e ca Big Band do Conservatorio. E pasado mañá, hoxe é día 5, pois eu creo que mañá día 6, bueno, ahora colledesme e non quixera facerlle un feo. Tedes que consultalo na internet. Eu non sei se é mañá ou pasado. Creo que mañá, ás 9 da noite, no Café Vitruvia de Vigo, unha interesantísima actuación do guitarrista norteamericano John Stowell, a quen dedicáramos un programa hai un ano, co trío, co Atlantic Trío, do pianista Alberto Conde, con Quim García no contrabaixo e Miguel Cabana na batería. Jazz en vivo e en directo nun local que empeza a ser emblemático en Vigo, gracias ao seu propietario, Javier Ferreiro, pois unha persoa que dá unha oportunidade ao jazz da mellor calidade ali na Alameda de Vigo. E, bueno, pois estas son as novidades. En fin, a man dura en guante de veludo que me advertía que íbamos xa tendo que acabar, agora cun sorriso faimos a ver. Así que me despido de todos vos abrindo unha cesura como facemos sempre, con este repenicar do tambor. A sempre atinada, sempre leda e sempre elegante, diga ela o que diga, Lorena Otero, o sempre profuso e locuaz Luis Cuntín, tiveron o prazer de que vos estuverades aí do outro lado compartindo este tempo. Un tempo de jazz que vos dá a boa noite e que agora se despide. Volveremos a vernos na vindeira terza-feira, no vindeiro martes, sinón nas outras emisoras de Radio Fusión, sinón na rede. Feliz noite a todos.